إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pengajian yang sudah lama kita vakum pada jemaah, membahas tentang kisah-kisah para nabi dan rasul yang diambil dari Al-Qur'anul Karim. Kita mengambil ibrah dan pelajaran yang telah terjadi dari kisah-kisah mereka, agar kita mempelajarinya dan kita tidak ikut salah jika kita menemukan kesalahan di dalamnya, dan kita menjadi orang-orang yang menang di atas muka bumi dan menang kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah nabi siapa yang terakhir kita ambil? Nabi Daud alaihi salam. Ya. Gimana kisahnya Nabi Daud? Masih ingat jemaah? Bagaimana atau apa yang dijelaskan di akhir kisah Nabi Daud alaihi salam? Kita ingat ada dua orang loncat tembok para jemaah. Ya. Padahal kita sudah jelaskan bahwa Nabi Daud itu punya hari-hari, sehari dia keluar ke rakyatnya karena dia menjadi nabi dan juga menjadi raja. Ada hari-hari dia fokus untuk beribadah. Ditutup pintunya, tidak boleh ada orang masuk. Tapi tiba-tiba ada dua orang di dalam. Tahu-tahu muncul dua orang ini. Katanya orang ini jangan takut. Kami ini berdua lagi ribut. Kalau mau nanti mau nunggu harimu nanti terlalu lama, kita mau selesaikan masalahnya sekarang. Ya, jadi ada yang salah satu di antara dua ini punya 99 kambing, yang satunya punya satu kambing. Yang 99 maksa yang satu ini untuk sudah sini kambingnya jual ke Ana aja. Maksa, setiap ketemu dibahas, ditawar sama dia, sudahlah sini, ngapain, anak punya 99, kamu punya 1, kasih ke anak aja. Akhirnya dikasih, tapi dahilah saya sakit hati, akhirnya laporlah ke Nabi Daud. Katanya Nabi Daud, ya, kamu nih yang punya 99 ini telah berbuat zalim sama yang punya 1 kambing. Padahal Nabi Daud belum dengar ceritanya, salah satu baru dengerin satu sudah menghukumi. Mestinya dengerin dari dua belah pihak. Maka para jamaah sekalian, dari kisah Nabi Daud itu kita banyak memetik pelajaran bahwasanya Allah itu tidak suka ya kepada orang-orang yang sombong, ya, seperti siapa? Jalut, ya, orang-orang seperti itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dihancurkan sama Allah dari orang yang dianggap kecil, tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kita lihat dari kisah-kisahnya bahwasanya Jalut besar orangnya, enggak ada yang berani. Adapun Nabi Daud itu bukan siapa-siapa, bukan kesatria, bukan siapa-siapa. Bahkan Nabi Daud bisa bunuh dia tanpa disentuh sama tangannya. Cuman dilemparin, tek sekali lempar, mati. Ya, itu nasibnya orang-orang yang sombong di atas muka bumi. Dan juga orang-orang yang lemah, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau dilihat di sini para jamaah sekalian, bahwasanya kemenangannya Nabi Daud alaihissalam tidak membuat Nabi Daud itu sombong. Dia menang sama Jalut duel, tapi tidak pernah dia sombong. Kemenangannya Nabi Daud tidak pernah merubah jati diri dia, bahkan membuat dia semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui itu keutamaan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dijelaskan di sini bahwasanya ketaatan yang kita buat, ya, rasa syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendatangkan tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Dan juga yang terakhir mungkin para jamaah, dari pelajaran yang bisa dipetik dari kisahnya Nabi Daud alaihi salam, makanatu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa muqaranatuhu ma'a bani Israil. Kita lihat gimana nih teman-teman atau gimana sahabatnya Rasulullah, dan gimana mereka para bani Israil sahabatnya para nabi-nabi yang sangat banyak itu. Sahabatnya Nabi Musa, Nabi Daud. Gimana mereka? Disuruh perang enggak mau, disuruh minum jangan minum, minum. Dipangkas sampai sisa sedikit tentaranya. Tidak taat sama nabinya. Adapun sahabatnya Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sama mereka dikerjakan. Dan selanjutnya, setelah kita selesai membahas ceritanya Nabi Daud alaihissalam, kita loncat sekarang ke anaknya Nabi Daud alaihissalam, yaitu siapa para jamaah? Sulaiman alaihissalam. Disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Nama Sulaiman disebutkan sebanyak 17 kali dan banyak Allah kisahkan, ya, dipotong-dipotong di dalam Al-Quran. Yang pertama ada kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Saba. Yang kedua, gimana kisahnya Nabi Sulaiman sama kuda-kudanya yang dia suka itu. Terus ada tentang fitnah, ujian kepada Nabi Sulaiman. Dan ada juga penjelasan tentang seperti apa Allah beri Nabi Sulaiman itu kekuasaan. Seperti apa kerajaannya Nabi Sulaiman. Yang mana kita tahu Nabi Sulaiman itu minta kerajaan kepada Allah, kerajaan yang sebelumnya tidak pernah ada dan setelahnya tidak pernah ada lagi. Dahsyat para jemaah. Sebut nama raja di atas muka bumi ini, tidak mungkin ada yang bisa menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pernah kita sebutkan bahwasanya manusia yang pernah menguasai bumi ini ada 4. Duanya Islam, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang duanya kafir. Yang Islam Sulaiman sama siapa? Zulqarnain. Yang kedua, yang dua lagi ini yang kafir siapa? Namrud sama Bukhtanasar. Dua. Salah satunya Nabi Sulaiman yang mau kita bahas sekarang. Dan yang selanjutnya ada cerita, ya, tentang tuduhan-tuduhan yang berbau kejelekan terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam, nanti akan kita bahas. Dan juga bagaimana Nabi Sulaiman menghukumi masalah-masalah di kalangan rakyatnya, dan juga gimana kisahnya meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Disebutkan para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat 16, wa waritha Sulaimanu Daud. Nabi Sulaiman itu diwarisi oleh Nabi Daud. Wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayr. Dan dia mengatakan, wahai segala manusia, kami telah diajari oleh Allah bahasanya burung. Antum bayangin, jemaah. Jadi Nabi Sulaiman nih dikatakan mengerti bahasanya hewan. Belum lagi nanti gimana kisahnya dia dengar ada semut ngomong. الوارث هو النبي صلى الله عليه وسلم. الوارث هو نبي الله سليمان والموروث هو أبوه نبي الله داود. Pewarisnya adalah Nabi Sulaiman, yang mewarisi adalah bapaknya Daud alaihissalam. Dan warisan ini bukan membahas masalah harta, karena kita tahu Nabi Daud itu raja, bukan berarti yang diwarisi itu harta, bukan. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nuris." Kami para nabi tidak mewarisi harta. Ini yang perlu diketahui. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman atau dirhaman wala dinar." Para nabi itu tidak mewarisi dirham atau dinar, tidak mewarisi harta. Tapi mewarisi apa? Ilmu. Faman akhadahu akhadha bihabbin wafir. Barang siapa yang sudah mengambilnya, rebutan ngambil ilmu itu, sungguh dia mengambil bagian yang sangat banyak. Kalau lihat para jamaah sekalian zaman sekarang, ya, tidak ada orang rebutan belajar ilmu, tidak ada. Bahkan yang datang pengajian pun bisa dihitung jari. Yang konsisten datang benar-benar mau belajar, ya, itu hitungan jari. Namun yang lain bolong sini, bolong sana, alasan sini, alasan sana. Tapi kalau sudah urusan harta, para jamaah, tidak ada yang absen. Bahkan kalau haknya diambil atau ada masalah, bahkan bisa jadi bukan haknya diambil, dia ngambil hak orang, mendolimi orang urusan harta. Ribut sama bapaknya atau ribut sama ibunya urusan warisan, ibunya ditentang urusan warisan. Saudaranya diputus silaturahmi urusan warisan, harta. Bisa habis jemaah, bisa bangkrut. Tapi gontok-gontokan, bahkan sama orang tuanya sendiri bisa gontok-gontokan urusan harta. Tapi kalau urusan ilmu, urusan akhirat, tidak ada seperti itu para jamaah. Maka para jamaah sekalian yang semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita ketahui bahwasanya Nabi Sulaiman diwarisi oleh Nabi Daud, yang diwarisi itu bukan harta, tapi ilmunya, dan diwarisi juga kenabiannya. Dan disebutkan di sini dari fadha'il Sulaiman, keutamaannya Nabi Sulaiman, salah satunya adalah ya, bil fatanati wal hikmati fi mu'alajatil umur. Nabi Sulaiman itu punya ya, ketangguhan, kehebatan, ya, hikmah, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah-masalah para jemaah. Dia adalah seorang raja sendiri, tidak punya teman-teman kayak Fir'aun, punya Haman, punya majelis, gimana menurutnya, gimana menurut antum, gimana, tidak ada. Nabi Sulaiman sendiri, semua di dunia ini diatur sama Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa kadzalika bil adli bainar ra'iyyah, dan beliau juga dikenal adil di kalangan masyarakatnya, yang mana ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang mengisahkan beliau, yang mana pada waktu itu Nabi Sulaiman mendengar ada suara semut dalam surat An-Naml ayat 18. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun. Sampai saat Nabi Sulaiman mau melewati lembah yang dimana di situ banyak semutnya, ada suara dari satu, bisa bayangin jemaah, ya, Nabi Sulaiman sama tentaranya semua naik kuda. Lu bisa bayangin orang naik kuda suaranya gimana? Ada suara kuda, suara hentakan kakinya kuda, suara banyaknya pengikutnya Nabi Sulaiman. Ada lagi ribuan suaranya semut di sana, tapi Nabi Sulaiman bisa dengar satu suara semut di situ. Kita para jemaah mungkin ada suaranya semut di sini, ada semut kita nih. Berdua misalkan semutnya lagi ngobrol, oh, ini orang bau belum mandi dan lain-lain, ya. Kita enggak dengar. Ini tuh semut di lantai, ada gentakan-gentakan kuda, suara-suara tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi bisa dengar suaranya semut. Kita lihat apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Sesuatu yang sangat besar. Ya ayuhan namludkhulu masakinakum, wahai segenap semut, masuk ke dalam rumah-rumah kalian. Ya ayuhan namlu, Kalau ini diartikan kalau pakai bahasa Indonesia, wahai yang merasa dirinya semut, masuk semua ke dalam rumahnya. Alif wal lam al-istighraqiyah, wahai seluruh semut, masuklah ke dalam rumah kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjek sama Sulaiman dan bala tentaranya. Ini semut kenal sama Sulaiman berarti jemaah. Ini semut kenal sama Nabi Sulaiman. Dan dia bilang, jangan sampai diinjek sama Sulaiman dan bala tentaranya. Dia tahu Sulaiman ini bukan orang sembarangan. Bukan dia bilang awas diinjek-injek sama orang dan sama kuda dan lain-lain. Enggak, dia bilang sama Sulaiman dan sama bala tentaranya. Awas. Dia tahu. Semutnya kenal sama Nabi Sulaiman. Makanya disebutkan fatabas sama dhahikan. Lalu Nabi Sulaiman itu tersenyum para jamaah. Ya. Mendengar bahasa ini dari semut ini ngomong sama yang lain, Allah SWT berikan dia mauhibah, kemampuan, talenta, yang mana itu adalah yafham mantiqatairi, bisa dengar, faham bahasanya hewan, yang mana di sini bahasanya semut pun dia bisa dengar. Yang di sini bahkan semut masuk ke dalam kuping kita, kita tidak tahu gimana bahasanya semut, tidak pernah kedengeran suaranya jemaah. Ini semutnya di mana? Nabi Sulaimannya di mana? Ada ribuan plus lagi Nabi Sulaimannya bareng yang lain-lain, semua suara-suara orang banyak, tapi dia bisa dengar di kupingnya satu suara ratunya semut para jemaah. Lalu kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mensyukuri apa yang Allah berikan kepada beliau. Bukannya sombong Nabi Sulaiman. Bukannya terus lupa sama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan terus membangkang, merasa paling hebat di atas muka bumi, lupa, tapi Nabi Sulaiman apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah." Kita lihat doanya Nabi Sulaiman, "Ya Allah, berikan kepadaku, jadikan aku ya, agar aku bisa selalu bersyukur kepadamu. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Wan a'mala sholihan tardah, dan berikan aku bisa beramal soleh terus yang diridhoi olehmu ya Allah. Dan juga wa 'ala walidayya, dan juga agar aku ini bisa bersyukur selalu kepada kedua orang tuaku." Sebagaimana di ayat yang lain, anishkurli wali walidayya ilayal masjid di surat Luqman. Bersyukurlah kepada Allah dan dua kepada kedua orang tua kalian. Sama ini yang didoain juga sama Nabi Sulaiman. Syukur kepada Allah dan jangan lupa kepada kedua orang tuanya. Dan agar bisa selalu beramal soleh. Jarang para jamaah orang-orang berdoa seperti ini. Adanya doa nikmatnya kurang. Minta terus nikmat sama Allah, doa-doa, tapi tidak berdoa agar selalu bisa bersyukur kepada Allah. Jarang para jamaah, orang bersyukur kepada Allah itu jarang. Jangan dipikir gampang kita ini bersyukur kepada Allah, jarang. Susah istiqomah, mau syukur sama Allah, istiqomah itu susah. Wan a'mala sholihan tardah. Dan minta doa supaya bisa terus beramal soleh agar diridhoi sama Allah. Jarang orang seperti itu jemaah. Ada diriwayatkan, suatu hari ada seseorang di zaman para sahabat dulu tawaf para jemaah. Tawaf muter di Ka'bah, doanya cuma satu. Intinya makna dari doanya, ya Allah jauhkan aku dari sifat kikir. Ya Allah jauhkan aku dari sifat kikir. Terus orang ini tawaf doanya itu saja. Bingung orang yang dengar jemaah. Jadi diikutin sama orang ini orang doanya kok begini aja, diikutin terus. Subhanallah, dicari sama orang ini, siapa orang ini? Atau tahu siapa orangnya? Sahabat Nabi yang mulia, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kita tahu gimana dermawannya beliau. Uangnya diinfakkan luar biasa, dapat untung banyak, dihabisi langsung diinfakkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tawaf doanya, ya Allah jauhkan dariku sifat kikir. Padahal dia orangnya dermawan luar biasa, tapi dia takut, tak pede kedermawannya itu hilang, doa minta sama Allah jangan sampai kikir. Tapi banyak dari kita ya, kalau ya dermawan lupa, merasa dirinya paling dermawan, terlalu percaya diri, jadi lupa bahwasanya kelak bisa jadi sama Allah dermawannya dihapus, jadi orang kikir. Dia takut itu akhirnya apa? Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan Nabi Sulaiman. Dengar suaranya semut, dia tersenyum. Bukan tersenyum sombong bangga. Ana bisa dengar suaranya semut. Bukan begitu, doa. Ya Allah, kasih ana supaya ana bisa selalu bersyukur kepadamu dan kepada kedua orang tuaku, dan kasih ana juga agar selalu bisa beramal soleh yang diridhoi olehmu ya Allah, dan jadikan aku selalu jadi hamba-hambamu yang soleh, masukkan aku kepada rahmatmu, dan juga jadikan aku menjadi hamba-hambamu yang soleh. Ya, di sini disebutkan para jamaah sekalian, diceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja nabiyyun minal anbiya bin nas yastasqun. Atau sebelumnya kita bahas di sini bahwasanya semut ini para jamaah sekalian ngasih uzur kepada Nabi Sulaiman. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai kalian diinjek sama Sulaiman dan tentara-tentaranya sedangkan dia tidak merasakannya. Dikasih uzur sama semutnya. Jadi, Anda sudah kasih tahu kalau kamu ya, dia kasih uzur takutnya enggak dengar. Bisa jadi enggak dengar. Jadi kalau kalian injek jangan salahin Sulaimannya, jangan salahin tentaranya, bisa jadi mereka tidak dengar. Ini salah satu kehebatannya juga ayat ini. Dan juga disebutkan di sini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja nabi minal anbiya bin nas yastasqun. Ada seorang nabi bersama para pengikutnya yastasqun, minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kering, tidak ada hujan sama sekali, tanahnya kering kerontang, tidak pernah sama Allah disirami dengan hujan, butuh sama namanya air. Doa istisqa minta kepada Allah SWT nabinya dan para pengikutnya. Fa idza hum binamlatin rafi'atun ihda qawa'imha. Lalu terlihat ada semut angkat tangan gini jemaah. Diangkat seperti orang berdoa gitu. Tastasqi, semutnya juga doa minta hujan jemaah. Tad'ullaha ayyaskiyal ard. Semutnya ini berdoa kepada Allah untuk agar Allah menurunkan hujan membasahi muka bumi ini. Faqala, katanya nabi ini, pulang, irji'u, qad kufitum bi du'ai hadhihi namlah. Ayo kita pulang semua, sudah cukup ini, ada doanya semut. Ya, semut ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Atau di riwayat yang lain, irji'u faqad sukitum bidakwati ghairikum. Pulanglah kalian, hakikatnya kalian itu akan diturunkan hujan dari doa selain kalian, yaitu semut tadi. Di kisah ini katanya yang meriwayatkan hadis ini sabda Rasulullah menceritakan tentang Nabi Sulaiman yang bisa dengar suaranya sama semut. Keluar sama masyarakatnya disuruh doa, tapi sebelum doa lihat ada semut lagi angkat tangan mungkin, berdiri semutnya. Semut kan ada empat kakinya. berdiri, standing semutnya gini. Ayo kata Nabi Sulaiman pulang, sudah didoain sama semut pulang. Itu dari kehebatannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang selanjutnya para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah, atau Nabi Sulaiman itu suka sama yang namanya apa, kuda. Kuda-kuda yang dipakai untuk berjihad fisabilillah. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan wa wahabana li Dawud Sulaiman, dan kami berikan kepada Nabi Daud adalah anaknya Sulaiman, ya. Ni'mal 'abdu, dia adalah sebaik-baiknya hamba, innahu awwab, karena dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh 'urida 'alaihi bil 'ashi as-safinatul jiyad. Ini dahsyat para jamaah. Ini kisahnya ya, sangat perlu kita tiru. Setelah disebutkan oleh Allah bahwasanya Sulaiman itu adalah sebaik-baiknya hamba, karena selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, ada apa-apa dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Idh urida 'alaihi bil 'ashi as-safinatul jiyad. Pada suatu hari dipamerkan kepada Nabi Sulaiman ini as-safinatul jiyad di waktu sore. Ada yang bilang antara zuhur sama asar, ada yang bilang setelah asar. Datang ke pameran kuda jamaah. Dan Nabi Sulaiman hobi sama kuda. Sama kayak orang hobi moge, motor besar. Ada pameran motor di mana berangkat dia. Nabi Sulaiman senang sama kuda-kuda yang gagah-gagah, yang besar-besar. Dia hobi melihat begitu-begitu. Suatu hari ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala, dia datang ke satu tempat pameran kuda. Situ banyak kuda-kuda. Wah, ada yang berdiri-berdiri, kudanya bisa standing para jamaah. Ada yang bisa berdiri, ya sisa cuma satu kaki aja di tanah. Tiga kakinya diangkat sama kudanya. Itu ini maksud safinatul jiyad. Kuda-kuda yang dipakai untuk bertarung besar. Nabi Sulaiman senang sama itu. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Dari saking senangnya ini, ya subhanallah diceritakan, Nabi Sulaiman bilang, "Inni ahbabtu hubbal khairi." Aku suka nih sama begini-begini. Sampai membuat Nabi Sulaiman lupa sama salah satu yang semestinya dia buat. Ribut para ahli tafsir. Apa ini? Panjang lebar dibahas sama ahli tafsir, apa sesuatu yang Nabi Sulaiman lalai? Ada yang bilang Nabi Sulaiman itu lalai tidak sholat. Ada yang bilang Nabi Sulaiman lupa untuk tidak berzikir. Dan yang lain-lain panjang para jamaah. Tapi dijelaskan di buku ini yang kemungkinan paling kuat, bahwasanya seorang Nabi itu tidak mungkin sampai lalai untuk sholat. Tidak mungkin. Jadi yang kemungkinan terbesar Nabi Sulaiman karena keasikan nonton kuda-kuda itu lupa mau zikir para jamaah sekalian. Zikir di waktu tersebut. Apa yang terjadi para jamaah? Rudduha alayya. Sini datengin tuh kuda-kudanya. Fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Dipotong sama Nabi Sulaiman kudanya, disembelih, ya. Ada yang bilang diserahkan, ya, di itu sembelihannya diserahkan ke rakyatnya, disuruh makan. Dia jatuh cinta luar biasa sama kuda itu para jamaah. Diambil sama Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman, ada yang bilang juga Nabi Sulaiman yang bikin pameran ke Nabi Sulaiman. Diturunkan kuda-kudanya semua sama Nabi Sulaiman. Action kuda-kudanya diturunkan. Wah, lihat kudanya bisa standing sini. Senang Nabi Sulaiman lihat. Sampai lupa sama zikir. Kata Nabi Sulaiman, datengin itu kuda-kuda, dipotong kakinya sama kepalanya, disembelih maksudnya kudanya, dikasih makan ke rakyatnya. Disebutkan di sini para jamaah sekalian, bahwasanya dikatakan oleh Ibnu Katsir, "Idz urida 'alaihi bil 'ashiyyi safinatul jihad," bahwasanya itu adalah waktu asar sampai maghrib yang mana di situ Nabi Sulaiman lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan kuda-kuda itu. Makanya para jamaah sekalian, akhirnya gara-gara Nabi Sulaiman itu nyesel sudah lupa, gara-gara ini dunia yang ganggu dia ini buat dia lupa sama Allah, di bumi hanguskan sembelih ya, ini berbahaya melalaikan anak dari Allah Subhanahu wa taala dikasih makan ke rakyatnya. Apakah ada orang zaman sekarang seperti itu jamaah? Punya mobil baru bikin dia lupa sama Allah, bikin lupa zikir, mobilnya disedekahkan ke orang. Punya sepeda, ngebut sepedanya, bikin dia lupa, tidak zikir pagi, akhirnya sepedanya dikasih ke orang. Harganya sepedanya puluhan juta. Ada yang begitu? Tidak ada. Paling cuma astaghfirullah, istighfar. Besok lupa lagi, ya begitu lagi. Dan yang lain-lain. Apakah ada Allah kasih nikmat ke kita, terus nikmatnya buat kita lalai sama Allah, terus sama kita dikasih ke orang? Mustahil, katanya bapak-bapak di sini. Ya, tidak mungkin. Ya, kan cuma sunnah, Ustaz, dikir. Tidak wajib. Ya. Bahkan ada yang sampai melalaikan dia dari kewajiban, tetap dipiara sama dia di rumahnya. Punya TV, bagus TV-nya, nonton bola tengah malam. Kebablasan sholat subuh gara-gara nonton bola, karena TV-nya bagus, betah dia di depan TV. Tidak mungkin ini TV bikin anak telat sholat, bukan. Ada yang seperti itu, terus dibuka TV-nya, kasih ke tetangganya, ini pak ambil pak, ini buat anak tidak sholat tadi. Tidak mungkin ya pak. Kalau zaman sekarang tidak ada. Tapi seperti itu Nabi Sulaiman cinta luar biasa sama kuda-kuda itu para jamaah. Tapi sama Nabi Sulaiman dibuang kudanya, tidak butuh. Ini melalaikan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga para jamaah sekalian, kisah yang sama datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lamma ta'akhkhara 'anish shalah tabarra'a bi bustanihi li an la yushghilahu marratan thaniyah 'anish shalah. Jadi Umar bin Khattab pernah punya kebun. Dia senang sama kebun itu jamaah. Gara-gara senang sama kebun, duduk di kebunnya, sibuk sama kebunnya, dirapiin sini, rapiin sana, mungkin dipotong sini, dipotong sana biar indah terus. Telat sholat. Kebunnya disumbangkan sama Umar bin Khattab ke orang lain. Jangan sampai telat sholat lagi gara-gara kebun. Itu orang soleh para jemaah. Punya kebun, kebun jemaah. Mungkin semeter harganya berapa kalau beli tanah sekarang? Gara-gara telat sholat dikasih ke orang kebunnya. Nih, disumbangkan ke orang kebunnya. Kenapa? Bukan anak punya kebun yang lain banyak, yang ini anak sudah jelek kebunnya anak kasih orang. Bukan begitu. Kenapa? Bikin anak telat sholat. Anak kasih orang. Anak tidak mau telat sholat lagi gara-gara hal-hal seperti ini. Dan seperti itulah. Dan lalu apa yang terjadi para jemaah? Setelah apa yang didapat sama Nabi Sulaiman alaihissalam, dibunuh kuda-kudanya itu yang buat lalai dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Sama Allah diganti. Sama Allah diganti dengan makhluk yang lebih dahsyat daripada kuda-kuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasakharna lahur riha." Kami tundukkan, kami beri kepada Sulaiman angin jadi salah satu bala tentaranya. Tajri bi amrihi, yang angin itu bisa terbang pergi berangkat dan pergi pulang pergi dengan perintahnya Nabi Sulaiman. Itu seorang hamba ya, kalau dia melepaskan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti jemaah. Apalagi sesuatu ini bikin dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dia kasih itu ke orang agar dia itu tetap berada di jalan yang benar, tidak lupa sama Allah diganti. Ya itulah sekarang. Kita semua yang masih kerja di tempat-tempat yang haram, disuruh keluar, mikir 1000 kali, nanti makan apa, nanti makan. Ini sudah jelas jamaah, hal haram yang dimakan. Sama Allah dilarang. Kalau Umar bin Khattab, kalau Nabi Sulaiman, kita bisa bilang itu kan Nabi. Memang sudah disiapkan sama Allah. Tapi jangan lupa kita, Nabi itu juga manusia. Salah satu hikmahnya, Nabi itu sama Allah diutus dari manusia, bukan dari bangsa malaikat disuruh jadi Nabi. Biar kita itu bisa niru, dia manusia juga sama. Tapi kita bisa alasan, oh itu kan Nabi. Oke, kalau Umar bin Khattab, Nabi kah beliau? Tidak. Gara-gara telat sholat, apa yang buat sibuk dia sama dia ditinggalkan, apalagi yang buat dia setiap hari makan makanan yang haram. Tiap hari bikin dia berdosa terus setiap hari. Tapi tidak mau ditinggal sama kita. Ini bahaya para jemaah. Padahal Allah sudah bilang, atau Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, abdallahu khairum minhu, atau awadallahu lahu khairum minhu, Allah akan ganti buat dia sesuatu yang lebih baik buat dia. Itu yang terjadi pada Nabi Sulaiman. Dia tinggalkan kuda-kuda yang buat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal lalainya bukan sampai enggak sholat, lalainya cuma urusan zikir. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, urusan zikir lalai, bunuh semuanya, sembelih, kasih makan ke orang-orang, disumbangkan ke orang-orang. Dan itu juga yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan diganti sama Allah jemaah. Diganti apa? Angin. Jadi tentaranya Nabi Sulaiman mau kirim orang, angin kirim, terbang. Zaman sekarang kirim paket pakai pesawat jemaah, gini paketnya. Zaman Nabi Sulaiman mau kirim-kirim, angin berangkat, dikirim sama angin, balik lagi anginnya. Siap, siap gerak, siap kirim barang, siap set terbang. Itu hanya dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang selanjutnya para jemaah sekalian, kisah ada fitnah atau cobaan datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan tsumma ana." Kami telah menguji, telah memfitnah Nabi Sulaiman, yang mana kami lemparkan di atas kursinya, di atas singgasananya Nabi Sulaiman, di tempat dia duduk, dilemparkan sama Allah jasadan, satu jasad ya, kayak mayit seperti itu. Tsumma ana, apa yang membuat Nabi Sulaiman kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnatullah para jemaah. Ini adalah sunnatullah bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berada di atas keimanan, di atas kesabaran, mengaku dirinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini akan selalu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia-manusia berpikir saat mereka mengumandangkan keimanannya, mereka mengatakan kami beriman, terus mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mau beriman itu para jemaah sudah bilang, saya mau beriman, saya mau tobat kepada Allah, saya sudah mau meninggalkan hal-hal yang diharamkan dan lain-lain, terus dia merasa bakal mulus gitu saja, tidak diuji sama Allah, tidak bisa. Allah mau tahu, jujurkah imanmu? Lanjutkan ayatnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang-orang yang datang sebelumnya. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Dan Allah akan tahu siapa orang-orang yang jujur imannya dan siapa yang bohong. Siapa yang action, acting, pura-pura jadi orang baik, pura-pura beriman, pura-pura tobat, pura-pura ganti penampilannya saja. Jadi para jemaah sekalian, yang akan Allah uji. Bahkan seorang nabi sama Allah Subhanahu wa taala diuji. Allah SWT berfirman, walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyhi jasadan tsumma anab.
Jasad apa? Jadi pertanyaan para jamaah, apa yang sama Allah diujikan kepada Nabi Sulaiman? Ya, ada perdebatan besar di kalangan para ahli tafsir karena tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan apa itu. Ya. Tapi ada satu kisah yang bohong dari mereka-mereka, ya, orang-orang yang kafir. Ya. Ceritanya cerita batil, ya, cerita bohong. Disebutkan dalam cerita tersebut bahwasanya Nabi Sulaiman kanat quwwatuhu wa mulkuhu fi khatimihi. Maksudnya Nabi Sulaiman itu kekuatan dan kerajaannya itu, jadi ilmu yang Allah kasih, bisa dengar suaranya semut, punya kerajaan sampai angin jadi tentaranya, ada jin-jin yang mana jin-jinnya ghawas wa banna atau banna'in wa ghawas. Jin-jinnya Nabi Sulaiman itu ada jin-jin kontraktor bikin-bikin gedung, ada jin-jin tukang menyelam nyari apa namanya di dalam laut, cari ya harta benda di dalam laut, perhiasan dan lain-lain. Bayangkan kontraktornya itu jin para jemaah. Jadi antum tidak perlu pakai alat berat, pakai kren tarik ke atas gini buat batu dan lain-lain, tidak perlu, jin semua yang kerja. Dan jin Allah kasih kemampuan lebih dari manusia, bisa terbang dan lain-lain. Itu jadi anak buahnya Nabi Sulaiman semua. Katanya kisah ini, kekuatan Nabi Sulaiman itu semuanya kembali ke cincinnya yang dia pakai. Jadi kalau cincinnya dilepas, Nabi Sulaimannya lemah, semuanya tidak taat. Tapi kalau dipasang, baru Nabi Sulaiman kuat lagi. Ya. Makanya kalau kata orang Arab tersebar, ada pepatah kata namanya Khatim Sulaiman, cincinnya Nabi Sulaiman. Ya itu maksudnya kisah bohong ini para jemaah. Ya. Wa annahu biduni hadzal khatim la yastati an yaf'al syai'an. Tanpa adanya cincin ini, Nabi Sulaiman itu tidak bisa buat apa-apa para jemaah. Wa kana la yadkhul bihi ilal hammam. Ya. Dan cincinnya sama Nabi Sulaiman tidak pernah dibawa ke kamar mandi atau kepada toilet, tidak pernah dibawa sama Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman mau masuk kamar mandi, cincinnya dititip ke istrinya. Lalu datang setan. Jadi Nabi Sulaiman masih di kamar mandi, dititip di sana ke istrinya. Terus datang setan, para jamaah sekalian, berubah wujud menjadi Nabi Sulaiman. Faqala laha, lalu setannya datang ke istrinya bilang, "Mana cincinnya tadi?" Dikasih sama istrinya, dipikir Nabi Sulaiman, dikasih lah cincinnya, dikembalikan sama istrinya. Lalu setan ini yang berkuasa para jamaah gara-gara pakai cincinnya Nabi Sulaiman. Ya. Semua yang tadinya anak buahnya itu patuh sama Nabi Sulaiman, sekarang patuhnya sama setan. Ya. Tak lama setelah itu, keluar Nabi Sulaiman dari kamar mandi, minta, "Mana cincinnya?" "Loh, tadi kan sudah diminta." "Bukan, Anda baru keluar dari kamar mandi. Bukankah kamu sudah ambil?" Akhirnya sampai Nabi Sulaiman dicari cincinnya. Ternyata Nabi Sulaiman ada sekarang di bawah kekuasaannya setan katanya. Di waktu yang lumayan panjang, sampai pada satu hari Nabi Sulaiman itu mancing di laut, dapat ikan, tidak tahunya di dalam mulut ikannya ada cincinnya Nabi Sulaiman. Ketemu Nabi Sulaiman. Jadi para jamaah sekalian, bukan cincinnya ini dipakai sama setan, bukan. Cincinnya sama setan dibuang supaya kekuatannya Nabi Sulaiman itu tidak ada kekuatan lagi. Gara-gara ini Nabi Sulaiman itu bisa berkuasa. Kita buang, dibuang di laut sama setan. Akhirnya setan yang berkuasa karena setan punya kekuatan lebih. Tapi suatu hari Nabi Sulaiman mancing, dapat ikan. Dibelek ikannya, tidak tahunya di dalam ikannya ada cincinnya. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman. Kembali lagi kerajaannya dan kekuatannya Nabi Sulaiman. Ya, katanya ini adalah ujian dan cobaannya Nabi Sulaiman. Ini kisah yang bohong. Ya. Kisah batil. Ya. Karena apa? Kebatilannya bahwasanya setan itu tidak pernah bisa merubah wujudnya menjadi seorang nabi. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Inna syaitana la yatamassalu bi," setan itu tidak bisa merubah wujudnya mirip seperti aku, kata Rasulullah. Berarti sama para ulama dipukul rata. Nah, setan itu tidak bisa berubah wujudnya menjadi mukanya seorang nabi. Ya, seluruh nabi setan tidak bisa tiru wajahnya. Namun pendapat yang benar masalah ini, apa itu cobaannya? Nabi Sulaiman disebutkan di sini bahwasanya suatu hari dikisahkan Nabi Sulaiman itu katanya punya 99 istri para jamaah. 99 istri. Antum bisa bayangkan gimana cara menggauli 99 istri? Belum dengar kita sudah lemes jamaah. Belum, baru dengar aja kita sudah lemes. 99. Yang di sini marah, yang di situ teriak-teriak, yang di situ cemburu, yang di sini minta fulus, yang di sana. Antum bisa bayangin 99. WhatsApp ini dari atas sampai bawah istri semua. Istri 1, 2, 3, 99. Tapi itu yang terjadi. Ini ya dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Nabi Sulaiman, ya, la atufanna al-laila ala 90 imra'ah ta'ti kullu wahidatin minhunna bi farisin yuqatil fi sabilillah. Aku akan keliling malam ini ke 99 istriku, mau digauli 99 semuanya sama Nabi Sulaiman dalam satu malam. Bayangkan antum jemaah. Yang mana setiap mereka nanti akan hamil dan melahirkan Faris, ya, kesatria yang akan berjihad fi sabilillah. Antum bisa bayangkan, berarti setiap bergaul 99 kali, di setiap pergaulannya ada ejakulasi, mengeluarkan mani. 99 ya, Pak. Kalau 1-2 masih oke lah. Ini 99 ejakulasi 99 kali dalam satu malam. Tidak ada manusia bisa jamaah kalau bukan ini dipilih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngadepi satu setengah hidup, bukan setengah mati jamaah, setengah hidup. Ini 99. Ini kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengomentari ini omongannya Nabi Sulaiman ini, Rasulullah Sallam bersabda, walam yakul insyaallah, tapi Nabi Sulaiman tidak bilang insyaallah. Mestinya bilang malam ini aku akan menggauli istri-istriku dan kelak nanti akan melahirkan para kesatria yang berjihad di jalan Allah insyaallah. Mestinya bilang begitu. Tapi dalam perkataannya ini Nabi Sulaiman lupa, tidak bilang insyaallah. Nasiya, lupa. Fa waladat wahidatun minhunna nisfu insan. Allahu akbar. Sama Allah dikasih ujian dari 99 yang melahirkan cuma satu. Kata Nabi Sulaiman tadi semuanya 99. Tapi kenyataannya yang melahirkan cuma satu itu pun cacat para jamaah. Keluarnya cuma separuh manusia saja. Jadi cacat. Ya. Wa huwa sahih, ya. Ini yang benar, wa anna alladhi ulqiya ala kursi Sulaiman wa huwa as-sabi alladhi huwa nisfu adami. Yang dilemparkan sama Allah di kursinya Nabi Sulaiman itu adalah anak ini yang separuh Bani Adam, separuh manusia. Thumma anaba, lalu Nabi Sulaiman raja'a, kembali kepada Allah, minta maaf kepada Allah, bertobat atas apa yang sudah beliau lakukan. Maka para jemaah sekalian yang subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, ya mungkin sampai di sini dulu apa yang kita jelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Ada dua poin penting lagi yang mau kita sampaikan, yaitu kisahnya Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dan juga bagaimana Nabi Sulaiman meminta kekuasaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa, yang tidak ada yang memiliki kekuasaan lebih dari Nabi Sulaiman. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.